Здравейте, лъвове! Очаква ли се промяна в цената на недвижимите имоти? Трябва ли изобщо да се интересуваме от цената на недвижими имоти? Доста въпроси съм подготвил за специалният гост, който е тук, за да отговори на тях, а именно Христо Дамянов. Здравей!
Здравей, Радушев!
Голям набор от въпроси, но нека преди да започнем с въпросите, да те попитам какви са тези книги на масата.
Това са книги, които са задължително четиво за всеки един човек, който иска да занимава с недвижими имоти, който иска да професионално се занимава с недвижими имоти, и тези, които искат не професионално, а просто да имат информацията, абсолютно задължително четиво, ето тези три книги.
Ето гарантирана ги. Финансова
да.
Независимост.
Гарантирана финансова независимост. АБВ на инвестиране в недвижимо имущество и стратегията БРР. Купирай, номера, дай под найем, рефинансирай, повтори. Това са книги абсолютно задължително четиво. Защо? Защото, както много път съм казвал, 90% от хората губят парите си в недвижими имоти, без значение дали са бизнесмени, самонаети работници, работят за някои инвеститори, няма значение.
А каква е четвъртата книга, която си донесъл?
Четвъртата е инвестиране в имоти, недвижими имоти от разстояние.
Каква е идеята на тая книга?
Идеята е да те научи да не те е страх, да не търсиш имоти само на твоята улица, в твоя квартал, в твоя град, а че може и по-надалеч да имаш имоти. Както ние от Българ Капитал, аз съм от Варна, основно сме от Варна във фирмата, но имаме най-малко имоти във Варна. Нас не напритеснява и всички хора, които ги притеснява, могат с тази книга да се успокоят, да видят, че няма нищо страшно. Имотия са ти на 200, на 500 или на 2-3 хиляди километра.
В случая и четирите книги ги издава Българ Капитал.
А, не. Тази...
АБВ в имоти не.
Да, АБВ-то е,
трите
да.
Книги ги издава на, Българ Капитал.
На Анхира е тази, да.
Всъщност, трите книги могат зрителите да ги намерят в първия, втория и третия линк в описанието на това видео, в да. Нашата книжарничка на Бог. Инфлацията, която в момента имаме, тя е доста висока. Ако се задържи такава или стане още по-висока, да. Това ще промени ли цените на недвижимите имоти, и ако ги промени, как? Тъй като да. Може би заради инфлацията ти я поскъпваха през последните 5 години.
Да. Точно така. Моята прогноза е по-скоро. Нали аз винаги гледам се въздържам от прогнози, но е по-скоро за хиперинфлация в долари и в евро, отколкото от това състояние, което е в момента, нали, срив. И при една хиперинфлация или продължаваща, защото няма точно определение за хиперинфлация, или при една продължаваща по-висока инфлация, имотите може да се покачват стоиността си в евро, но реално ще намалят. Защото спрямо тези пари, ако днеска имота не струва 100 000, а той след примерно 2 години струва 120, с тия 120 няма да можем да купим същото количество олио, което може да купим днеска. Или захар, брашно, там, мляко, основните хранителни продукти. Така че, тая гледна точка очаква се, дори на пръв поглед покачване на имоти да има. Това няма да означава покачване спрямо останалите стоки на пазара. От първа необходимост особено, нали, и злато, и петрол, и така нататък.
В тази връзка, в момента добър момент ли е да купуваме имоти?
Естествено. Винаги е добър момент да купуваш имоти.
А какво
всеки
става?
Всеки един момент е добър да купуваш имоти, и докато спиш, също е хубаво да се купува. Да, защото времето е единствения ресурс, който намаля. Нали? Ние имаме определено време, което то става се по-малко. Така че, колкото по-дълго работят имотите за нас, толкова по-добре. Това, че днеска според някой е висока цената, да не купува този имот, който е висока цената. Да купи имот, на който му е ниска цената.
По-важен е избора, а не
естествено.
Годината, в която си купуваме имота.
Да, а не състоянието на пазара, точно днеска.
Наскоро нашумя инвестиране в Дубай. Може би си чул така. Доста хора почнаха да говорят за инвестиции в Дубай.
Да.
Мислиш ли, че в момента е подходящ момент за инвестиране в Дубай, и като цяло Дубай, че е дали Дубай е подходяща дестинация за инвестиции в недвижими имоти?
Да, подходяща е. Дубай е един, така как да се изразя, много интересен пазар. Дубай е пазар, който разсъждават много капиталистически и е много улеснено за инвеститорите в имоти. Всичко е подготвено много по-добре, отколкото в Европа. Европа е със социално мислене, което е определена пречка за инвеститорите в имоти. Докато Дубай е с много, много по-капиталистическо мислене от Европа. Със сигурност по всяко време е добре да се инвестира в Дубай. Дългосрочен наем говорим, нали? Защото там пък при ни бъдеще, нали, отново затваряне, отваряне, пандемии и такива някакви неща, нали, пък сриват цените. Та е много волатилен пазара. Много бързо реагира на промените. И, нали, ако няма туристи, ще падне много бързо цената в това, дългосрочен наем. Много хора ще, нали, ще пуснат имотите на дългосрочен наем. Защото много хора в момента работят, нали, в нощувките. Това е. Дубай е много, много хубав пазар.
Мислиш ли, че българският пазар е вече зает и трудно може да се инвестира в имоти тук в България?
Поред мен те първа почва инвестирането в България. Ние сме на близо до нулата. Ние нямаме нищо общо с инвестиции в имоти. Ма нищо. Ние сме много далече от инвестициите в имоти, българите. Те първа започва България. В следващите 100 години.
Българ Капитал издава книгата Бърра. Може ли тази стратегия да донесе наистина добра доходност в България? И какво значи добра доходност от имоти в България? Тоест като проценти, какво
да
може кажем, да очаква?
10%, че е добра доходност, може да донесе България, да.
Тоест при правилно инвестиране в имоти, може да очакваме 10% възвръщаемост.
Да, може. Напълно спокойно.
Без да сме някаква голяма компания, да печелим от мащаб. Говорим, сам човек да се хване.
Е, сега като кажем сам човек да се хване, това сам човек с колко милиона разполага?
Тоест трябва ти капитал.
Е, сега ако говорим за едно-две апартаментчета, няма никакъв смисъл да занимават с глупости хората. А това не е сериозно. За да можеш да си инвеститор, а не самонает работник, ще трябва да имаш малко по-голяма бройка имоти. Която бройка имоти да можеш да си плащаш една нормална, прилична заработка, нали, формата на заплата, комисионни, на управляващия имотите. Той трябва да може да получава, нали, в по-голяма част от България, нали, поне и 2000 лева. Така че имотите, които даем под найем, трябва да са на месец 20-30 хиляди лева, примерно, са найемите. Да има той допълнителни от комисионни малко, нали, при отдаването под найем, допълнителни приходи, че да можеш да си инвеститор, да можеш да си наистина да имаш човек. Ти като имаш 3 имота, ти какво мога да направиш друго, освен да се занимаваш с тези 3 имота, с наймателите. И после и казвам инвесторам, какво си инвеститор, като занимаваш постоянно с тези хора? Ти си намерил работа. Трябва инвестицията да е 20-30 хиляди лева да бари на месец. Това е инвестиция. Другото, каква е инвестиция? 2 имота, 1 имот, 2 апартамента, някакво смисъл да коментираме.
Доста компании се занимават с инвестиции в имоти на зелено. Напоследък нашумя и тази тенденция. Какво ти е мнението за инвестиция на зелено?
То не е инвестиция, това е спекулация. Това са хора, които капърват имотите, някои плащат, но по-голямата част са само на капаро висят и на някакви минимални пари вноски. И препродават имота с 2, 3, 5, 10 хиляди евро горница или 20, зависи, нали, стойността на имоти в региона. Препродават имоти с някаква печалба. И гледа да правят 30-50% на година на парици. Това е опасно обаче. Това за тях е много опасно. Има голям риск. Това може да се прави през инвестиция с имоти, може да се извадят и по-добри проценти. И е много по-спокойно. Не ти пречи, ако утре падне пазара.
Променя ли се по някакъв начин през последната година, забелязал ли се да се променя финансирането, което банките отпускат? Казвам този въпрос, защото инфлацията продължава да върви нагоре. Банковите лихви в Америка се вдигнаха през последната една година. В България има ли промяна?
Има промяна. Нагоре са. И тук са 2-3-4% нагоре. Спрямо миналата
помощ. Тоест започна да се забелязва тенденцията, която има в Америка, започна да се пренася и тук.
А, естествено. Тя ще дори и тук.
Каква ти е прогнозата? Много ли ще се качат лихвите по кризите?
8-10 според мен е ипотеката на физическо лице.
В момента е на...
На юридическо. Ще 3-12-14.
Добре, това как ще повлияе на печалбата на инвеститорите?
Зле.
Зле.
Да.
Тоест ще се изпилят още повече тия марджови, за които говорим.
От една страна. От
няма ли шанс да се дигнат наемите и всъщност да компенсират?
Там, където има шанс да се дигнат, ще се дигнат. Задължително при тази ситуация. А там, където няма шанс да се дигнат, ще паднат имотите. Спрямо наема.
Тоест, е. Или имотите ще почнат да бутат надолу,
да.
Или найемите нагоре, за да може да се компенсират.
Зависи, да, защото има някои региони на България много ефтин найема. А заплата, примерно, пак е 1000 нещо лева.
Може ли да дадеш пример за такива? Шумен?
Добре, Шумен, примерно, да.
Ефтини ли са найемите?
Да, ефтини е найема. Да. Бургас, примерно, е такъв пазар. Бургас, примерно, е ефтин найема на, на двустаен апартамент. Заплата не е много по-малко от София. А в София е много по-скъп двустаен апартамент.
Добре ли е при закупуването на имот да избираме максимално дълъг период за погасяване на кредита?
Зависи.
Или не винаги?
Зависи, да.
От какво зависи?
От целта на инвеститора. Ако целта на инвеститора е с тези пари, които остават след погасяне на ипотеката, ликвата и главницата и разходите по управлението на имота, ако целта му е то от тези пари да живее или му трябват, е по-добре да ги взима, нали? Но ако не му трябват, няма да живее с тези пари и той си мисли, че ги инвестира тези пари и ще направи много голяма доходност с тях, не съм сигурен. По-добре е да е по-къс срок. Не съм сигурен, че успее. Защото той сам на себе си, той сам себе си се задължава да направи нова, много доходоносна инвестиция с този капитал, който той на месец му влиза. Първо той трябва да го събира определено време. Ако ще го инвестира още другия месец, всеки месец не ще ги инвестира тия пари, ще отидат някакви други инвестиции. И те са много високо доходоносни. Добре, нека така да му направи. Но ако инвестира примерно под 15%, няма да му излезе изгодно. Тоя капитал по-хуй да го внася по главница. Съответно периода му да е по-къс на кредита. Да е примерно 10-15 годишен, отколкото да е 25-30. Това е голяма заблуда, между другото. Много голям брой от инвеститорите бърка това нещо. Има една книга 106 ипотечни тайни на английски, който иска да намери. Там вътре е много добре обяснено това нещо и сравнено. Там той го дава примера, ако тия пари, дето ти остават, ги инвестираш на 10%. И то всеки месец ги инвестираш и го прави на принципа на сложната ликва. Една таблица надолу и дава примерно след 3 години период, след 5 години период, какво се случва с тия пари, дето ти остават на месец и ги инвестираш при 10% на момента. Нали? Всеки месец само ги получаваш и веднага ги инвестираш. Не ги чакаш там една година или две години да ги събираш. Получава се така, че 15 годишния кредит би 30 годишния кредит за 3 за 5 години. И там е много добре обяснено. Кой иска да фане на английски книгата и да я прегледа и ще разбере.
Какво би ми казал за книгата Гарантирана финансова независимост, като говорим за книги? Тъй като за нея нищо не казваме. Много често говорим за АБВ в имотите, инвестирай от разстояние, какво ще кажеш за тая книга? Защо е важно човек да я прочете? Аз още не съм стигнал до нея. Имам я в двата варианта, стария и новия, който ви издавате. Не съм стигнал до нея. Какво ще виря в нея?
Да покажа. Това е невероятна книга. Тая книга съм я чел 2-3 пъти за по 2-3 дни на чета всеки път. Тая книга... Марко обяснява, инвестициите в имоти обяснява и ги обяснява така много просто, много елементарно и то отгоре-отгоре. Без да задълбочава много в излишни детайли. Те не са излишни детайли, те са много хубави. Но, и сега, преди всичко, инвестирането изобщо като цяло, това е начин на мислене. А не е някаква научна теорема, не трябва да се съгласиш с нея и да я изследваш. Това е съвсем проста работа, инвестирането в имоти. Но това е начин на мислене преди всичко. Нищо друго не е. А начинът на мислене и в другите книги също е много добре обяснен. Те ще го променят. Но там има много повече детайли. За самата настройка, нали, на човека да му се промени мисленето, това е една от книгите, които много бързо и лесно променят мисленето. Много бързо и много лесно. Защото тя самата много лесно се чете книгата. Много бързо върви. Така е написана просто. Тя не те остава. Като я фанеш и я свършваш. Докато бърът, примерно, това е като Библия в момента в имотите. В света говорим, не в България. Изобщо света. Всичко е дадено детайлно, обяснено как точно трябва да се направи. пак мога да ти промени мисленето и без тази книга. Но е малко, нали, книга, която с малко повечко така време трябва да отделиш, да осмислиш отделните цифри, които са дадени вътре примерите. Докато Марко на 2-3 ги обяснява и много бързо променя мисленето. Също така, той е дал и други системи, освен на 80-20, както работи Кен Макелрой, освен БРР системата, той е дал и други системи, нали, по които могат да се правят инвестиции. Той е забогатял по време тази система, която той обяснява вътре, именно потенциала на физическите лица използва. Кредитния потенциал на физически лица. Ето сега ти имаш кредитен потенциал, аз казвам, Цецо, тук ще купим един имот в Шумен, ще го ремонтираме, ще го рефинансираме, ще го даваме под наем, ти само се подпиши на кредита, аз дам първа вноска, аз се разправям с управление с всичко, ти получаваш 25% от месечния приход, който е след изплащане на всички разходи. В същото време изплащаме главница. Ако продадем имота утре или го рефинансираме, ти получаваш отново 25% от чистота горница. Тая система, той обяснява как е правил и с това той е забогатял. Нали? Направи доста милиони.
Може ли?
Въпреки, че фалира след това, който му е интересно да разбере повече за Марко Робинсън, може да гледа подкаст, имаме с него. Ако удобно да кажем къде.
Първият линк в описанието е подкаста на Българ Капитал с Марко
гост Марко Робинсън. Има го и на английски оригинала, има го и с дублаж на български.
Това е добре. А може ли неговата стратегия да бъде приложена на българския пазар?
Естествено. Елементарна стратегия. Аз едно не съм е правил неговата стратегия, но съм правил подобни неща.
А как може човек да започне да инвестира от разстояние от България? Конкретно, да кажем, зад океана. Може ли в Америка да инвестираме?
Може, да. Може.
Труден ли е самия процес? Ти си минал през него. Имаш...
Аз не съм инвестирал в Америка.
В Америка нямаш, но имаш, не, да кажем, на други места инвестиции, които пак са извън България.
Дими, да. Кво има?
Трябва ли човек да отиде до Испания, за да си купи жилище там?
Аз имам имоти, деца дадени от 5 години. Под найем не съм ги виждал. Даже не ги знам къде са. Между другото, колежката там, която е директора за Испания, и тя не ги виждала.
Тоест, вие ги купувате по някакви параметри без
въпреки,
да ходите
че тя е там и го дава под найем този имот 5 години и печели от него ежемесечно.
Това звучи много имагинерно. Как се случва? Да. Как може да си купиш имот? Това е сериозна сума пари за всеки. Без да отидеш до там. Е така.
Аз между другото имам имоти продадени на българи. Дет съм ги взел под найем. Нали? По-рано правихме и тези неща, този тип инвестиция предлагахме. Има българи, които не са ходили до ден днешен в Испания, пък имат имоти от 2-3 години и си получават найма всеки месец, ние пък го преотдаваме. Примерно пък вземем 50 евро отгоре. Нали, печалба правим на месец.
Което е добре за вас, добре и за тях.
Да. И между другото, и аз не съм виждал имота техния, и те не са виждали техния имот, иначе така сме се го...
Иначе давате го под найем, хората си живеят, всичко е 6.
Иначе тук в България сме направили на бизнеса. И това е проста работа. Сега в днешно време не трябва да прегнеш воловите, че да отидеш до Америка. После да океана, да минеш с кораба, че да купиш имот. Нали, ти в момента можеш да си отвориш и фирми, и банкови сметки, и всичко можеш да направиш дистанционно. Всякакви неща, ние на тези българи, които между другото сме им продали имоти в Испания, ние сме им изкарали там един номер, има един номер на чужденеца, сме им изкарали в Испания, банкова сметка сме им отворили. Това всичко се е случило дистанционно. При нотариус сме ги представляли да купят имота.
Възможно ли е, тъй като доста често чувам израза занимавам се с имоти, защото нямам пари. Иначе чак да правя нещо друго. Възможно ли е наистина човек да стартира бизнес с имотите без никакъв стартов капитал?
Ти не бях го чул. Какво означава занимавам се с имоти, нямам пари?
Имам няколко колеги, които те работят, някои от тях работят дори с Българ Капитал и са казвали, той лав е много така известен, аз ако имах пари, нямаш да се занимавам с имоти.
Брокери ли са това на имоти?
Не, не са брокери, хора, които отдават под найем, но са почнали без пари. Така,
отдават под найем на други хора имоти.
имат собствени вече. Въпросът е, може ли човек да започне да прилага, да речем, стратегията БРР, без да има начален капитал?
Може, да.
Имаш голямо желание, кредитен потенциал и
да,
старт.
Или с кредитен потенциал, или с пари на инвеститор. Той е инвеститор или заемодател. Заемодател може да е брат, баща, познати. А, или може неговия познат, който е с пари, пък той да инвестира, той да получи част от имота просто. Човек като знае какво прави, става лесно. И напълно възможно е без никакви пари да си правиш инвестиции.
Защо?
Не, да не съм го правил.
Защо Българ Капитал инвестира в селски имоти?
Откъде дух ти въпроси, Радушев?
Ами, говорили сме, че купуваш селски имоти.
Да.
И просто искам да разбера малко повече по въпроса. Аз също обмислям да си купя няколко имота на сел.
Купуе.
Да, но каква е причината? Има ли някаква икономическа причина или просто ти харесва да имаш инвестиция на сел?
Ами, ще има.
Ясно е, че може да използваме част от имотите, за да построим чешми, но все пак...
Сега сме в процес на договаряне, всеки момент трябва да започне истинската дейност и човек, нали, който това ще има работата, който да започне да ги отдава под наем, да ги продава и така нататък. И ще има сериозна икономическа обосновка цялата работа. Все пак, примерно, ние първите 29 къщи и парцели, които сме купили, имат оценка 390 000 лева. А те са строили на дружество 38 000 лева.
Тоест ти ги вземаш за 7 пъти, 8 пъти по-ниска цена, отколкото реално ги финансираш после.
Не да, те някои от тях могат да се продадат. Аз имам купени селски имоти по 500 000 лева.
Това е като историята за паркета ми звучи, дето си купил...
Да.
Имот на цената на колкото по принцип е един квадрат паркет, нали? И после си взел повече пари, за да ги ползваш за работа.
Не съм взел повече пари, ама предстои.
Предстои. Добре.
Все още.
А беше ми гостувал...
Селските имоти ще стават все по-търсени и все по-ценни. Не може земеделска земя, на която се гледа ГМО продукция, да струва 5000 декара или 3-5 или 4000 декара, а на село една къща ти струва 2-3 хиляди.
Добре, можеш ли да ми разкажеш, ти гостува при мен, когато се завърна от Узбекистан?
Да.
Можеш ли да ми разкажеш, защо той е новата златна мина, която си открил и защо всъщност тая държава е златна мина за имотни сделки? Това е цитат от някъде там, където ти си говорил за имоти.
Ами, сега, по много причини е това. Защото изобщо цяла Азия се развива с много бърз темп. Все още примерно в столицата, в Ташкент, нали, ти може да си купиш имот, който примерно ти излезне 400-500 долара на квадрат или 600-700 долара на квадрат. Нали, това са много...
Ниски цени.
Много ниски цени за ново строителство, хубави сгради, затворени комплекси. Найема е много добър, защото лихвата е много висока, банковата. Доходността е много добра. Това няма как дълго време да остане също. Все пак, в много от държавите в Азия стандарта, нали, на живот е доста висок. И в столици, нали, особено. И има инвеститори от цял свят с интереси в Узбекистан, в Ташкент, нали, в столицата. Съответно, и наймите ще растат много нагоре, и цените на имотите ще растат нагоре. Те първа много ще се развива, защото тя е била затворена държава. Нали, аз при тя го бях обяснил, че сега те първо се отваря Узбекистан и са ни навлизат много сериозни инвеститори от най-различни държави. Това във времето ще означава, че търсенето ще става все по-голямо и на найеми, и за покупка. Съответно, найемите много са на стандарта на живот, ще отиде поне 2-3 пъти нагоре във времето, в близките примерно 5-10 години. Това означава, че ти днеска си взел ни безплатни имоти спрямо бъдещите, нали, цени. Не спрямо... Спрямо днеска, нали, на всеки му се вижда много, нали. Всеки един пазар, все му се струва скъп. Дори българския. Нищо, Франция 30 000 евро на квадрат, нали, центъра, няма проблеми.
Толкова ли е във Франция?
И ми
30 000 евро 20, на квадрат.
До 30 000 я стига, да, квадрата.
Евро?
Да, в Париж.
Тук е много евтино.
А?
А в Москва как е на центъра?
О, не знам, ама съмнявам да е под 10 000.
Евро.
Долар. Ари, да, евро.
Долар, евро.
Да.
То не е...
Те са в долари.
Да, т.е. тук е евтино.
Долара повече уважават.
Тук е евтино.
Е, аз не казвам, че е евтино.
Е, на фона на Франция.
На фона на европейските столици, София е доста назад.
Българ капитал, мислиш ли, че ще излезе през идните 5 години, да речем, на други пазари, освен Испания и България?
Ами, напълно възможно е. Много зависи как точно го развим българ капитал. Все пак, ние сега в момента имаме процес на структуриране, вътрешно структуриране. А ако ние успеем бързо и лесно да направим вътрешното структуриране, автоматизиране на бизнеса, ако успеем това да го подредим, ние ще отворим конкурентно предимство. Когато имаш конкурентно предимство, тогава вече на тези стана много лесно. Автоматизиран, систематизиран, организиран, добре бизнес. Едно е да излезе. Друго е да излезе с високите административни разходи, тежка структура, да излезеш на друг пазар. Нали? Трябва пък някакво друго конкурентно предимство да имаш. Ако имаме някакви неограничено финансиране на 2%, добре, нали, от някакви фондове, добре, ние нямаме такива. Нашето финансиране е на високи цени, 10 на 12%. Нали? Банкови цена на 6, на 7, на 8. Тогава трябва някакво друго конкурентно предимство да имаме, че да можем да излизаме на най-различни пазари. Сега аз като казвам да излизаме на най-различни пазари, при една направена добре организация ти може да излезеш и на 5 пазара едновременно. Като нямаш добре направено, той че сме излезли днес, сме дошли да купили 2 сгради в Гърция, голяма работа, че си излязла на нов пазар. Същата работа съм си купил в България или в Испания. Каква е разликата? Никва. Ако ти го направиш, го организираш, го систематизираш така, че то да може да се мащабира бързо и лесно, тогава вече и целият свят може да го превземеш за отрицателно време. Как правят американците? Прави там нещо в Америка, прави го един път, втори път, трети път, организира го, прави го, подрежда го и след това удра по масата след 3 години на целия свят на пазара. Така че много зависи какво ще успеем да направим в следващите години. Не е задължително да излезем, но е хубаво да излезем поне на още един пазар. Особено такъв като Узбекистан. Защото е от друга страна бариерата. Узбекистан също аз смятам там да направим и най-различни други инициативи. Там мисля сега да започнем да организираме туристи узбеки към България, да балнео спа туризма, да предлагаме пакети, да направим такива пакети, които се предлагат там, съответно пакети, които са в някакъв сегмент в Узбекистан. Нали, предстои другата седмица да направя разговори, кое ще е, нали, за българина по-търсено, което най-вероятно ще е свързано с културата и историята. Културно-историческа, нали, обиколка, примерно, се направи на 3 града в Узбекистан. Съответно и от тук, нали, да предлагаме услуга нататък. Това нещо искам да го организирам и да направя, нали, една постоянна линия, за начало чартърна линия, Ташкент-София, да си има и постоянно и самолет. Да може да не стане на нас бързо и лесно, удобно търговията, да си действаме във времето и така ще започнат и по-сериозни инвестиции от двете страни. Нали, и на узбеки в България, и на българи в Узбекистан.
Кои са най-често срещаните грешки, които човек допуска в началото на своята кариера като инвеститор в недвижими имоти?
Има няколко големи грешки. Първата грешка е, този човек купува 1-2 имота, дава ги под наем, минава известно време и си мисли, че утре като направи 10 имота, ще е същата работа. Или като купи една сграда с 30 имота и няма проблеми. Тогава той се сблъсква с това, че трябва да изгради системите. Това е една от най-големите грешки. Той си мисли, че тези системи ще успее да ги изгради и ще спечели. Той реално ще губи от системите. Ако той се подготви за бъдещо развитие, тези системи ще му вървят на минус, като най-вероятно само управлението ще му е 0 на 0. Съответно, от останалите системи в бизнеса ще му върви на минус. Защото той тръгва да създава структури, които те не работят в началото. или поне не работят както трябва, ако работят изобщо. И като работят, те му работят на минус. И той единственият му начин е да направи нова инвестиция. Обаче, какво се случва? Той започва да му дърпа имота на заре. Това е от много големите грешки, които се допуска постоянно. Мисленето, че както си купил два имота и си ги дал под наем, и там най-често, нали, човека самия се е занимавал с тях, нали, дете собственика, и си мисля, че като купи 30 имота и като сложи двама човека да се занимават, и всичко е 6, а той реално почва да губи. Това е една от много големите заблуди. Постоянно виждам, нали, хора, които се бъркат, нали, с това нещо. Другото нещо е с финансирането. Много хора си мислят, че сега взима един имот, втори имот, трети имот, финансира. В началото на физическо лице и си мисли, че това ще е до без край. Мисли си, че банките едва ли не червен килим ще му опалят всеки път, като го видят. А те спира да го финансират. Въпреки, че той има 5 пъти повече вече стоеност в имоти, отколкото е имал първи и втори път, като е отишъл в банката, те не иска да го финансират вече. Това също е голяма грешка на много от инвесторите. Не го осъзнава това нещо. Че те ще имат голям проблем с финансирането и като дори този проблем с финансирането, те могат да се наложи 2 години да почуват. 2 години да чакат. Това е. Има и други, но мисля, че те са по-основните грешки.
Какъв съвет би дал на хората, които искат да започнат да инвестират в недвижими имоти, те първа?
Да не се занимават с двустайни апартаменти в центровете на градовете, а се занимават с сгради в предградията. Или с големи къщи по 500 квадрата. С това се занимават.
Големи къщи?
Това търсят, да.
И неща, които не са на центъра?
Да.
Инвестиции към странични обекти. Добре, ако трябва да подберем правилно локация, ти каза, че е добре човек да може да инвестира навсякъде и не трябва да е обвързан с града, в който живее. Много хора от инвеститорите, ето аз имам такива познати, които изкарват добри пари, влагат всичко в имоти и го влагат там, където живеят. Защото е по-лесно, може би да отидеш до съседния квартал.
Да, хубаво е по принцип.
Това е хубаво, но ти каза, че ти си от Варна и инвестиции във Варна имаш малко. Това е така, защото със сигурност гледаш и демографски фактори, гледаш цени на имоти.
Не, гледам
цени,
никакви фактори.
Ами?
Да, гледам частта инвестиция. Какво представлява инвестицията? Варна до сега не ми е излязла нито една хубава инвестиция.
Аз ти гледаш параметрите. А кои са основните параметри, които гледаме при една такава сделка? Как? Прой да насочиш.
Зависи. Ами, виж сега, зависи от целта на инвеститора. Защото когато твоята цел е, примерно, капиталова печалба, съответно гледаш да купиш някой имот на половин цена. И примерно доходността, примерно може да е 6, 7, 8, нали, някаква доходност просто. Нали. Но когато целта ти е паричен поток, както ми е на мен днеска целта, аз не се водя от капиталовата печалба. Мога и само с 20% отдолу да го взема имота. По-рано съм търсил 100, 200, 300 нагоре да имота. И съм се водил основно от капиталовата печалба, а не от доходността. А днеска обратното. Така че много зависи кой с каква цел влиза в имотите. Защото ви сега, има много хора, дето влизат с няколко милиона. Той влиза, примерно има с някакъв страничен бизнес, влиза с 5-10 милиона в бизнеса с имотите. Той просто къде си паркира парите. И на него целта му трябва да е доходността. А не капиталовия растеж. А на този, който влиза с нула капитал, той трябва на неговата цел да е капиталов растеж. Той трябва да гледа 50-100% да може да расте на година капитала. Нали? Или поне да го купи така, че 50-100 да е нагоре. На момента. Или след като го ремонтира. Съответно, доходността му пък примерно да е 5-6, колкото да може да изплати там някакъв кредит. И така. Това е много важно за параметрите, като гледаме. На кой каква му е целта в крайна сметка.
Това бяха...
Комбинация между двете неща е възможна, но винаги е за сметка на едно от двете.
Това бяха въпросите към теб за днес. Надявам се зрителите да ми помогнат за въпросите в следващото видео, когато Христо Дамянов дойде отново на гости. Ако видеото ви е било интересно и искате да научите повече за емоциите, гледайте ето това видео отново с Христо Дамянов. Благодаря ти.
Благодаря. И аз.